інтерлюдії. Боксил, Гераніт, Сет. Боксил. Боксил поспішав розкішним коридором, стискаючи об'ємисто сумку з інструментами. Позаду долинув звук, схожий на чиїсь кроки, і той, підскочивши, озирнувся. Але нічого не побачив. Коридор був безлюдний, лише золотистий килим на підлозі, прикрашені дзеркалами стіни та склепінчаста стеля, інкрустована хитромудрою мозаїкою.
«Ти не міг би це припинити?» – запитав Ав, який йшов поруч. «Бо щоразу, коли ти смикаєшся, мені від несподіванки так і хочеться почастувати тебе потиличником».
«Нічим не можу зарадити», – обізвався Боксил. «Хіба ми не мали б дочекатися ночі?»
«Хазяйка знає, що робить», – заперечив Ав. Як і Боксил, той був емолійцем і мав темну шкіру і волосся.
Вищий на зріст, він був значно впевненіший у собі. І неквапливо крокуючи системою переходів, тримався так, неначе їх туди запросили. А в піхвах у нього за спиною висів меч із широким лезом.
«Пошли, верховний Кадасіксе», – подумав Боксил, – «щоб Аву не довелося оголювати цю зброю. Слава тобі!»
Їхня хазяйка йшла попереду, і якщо не брати до уваги їх самих, була єдиною живою душею в коридорі. Вона не належала до Емулі і взагалі не скидалася на Макабакі, попри темну шкіру і довге та чорне розкішне волосся. Жінка мала шинські очі, але зріст і струнка статура здавалися алетійськими. А вгадав, що вона змішаного походження. Чи принаймні так казав, коли вони наважувалися обговорювати ці речі. Бо ж у хазяйки був добрий слух, просто навдивовижу добрий. На наступному перехресті вона зупинилася. Боксил мимоволі знову зиркнув через плече. Ав штурхонув його ліктем, але той нічого не міг з собою подіяти. Так, хазяйка запевняла, що всі палацові слуги будуть зайняті підготовкою нового гостьового крила. Але ж вони вломилися не до кого-небудь, а до самого Ашного Мудреця Мудреців, одного з найбагатших і найсвятіших людей у всьому Емулі. У нього сотні служників, а раптом котрийсь із них пройде цим коридором. Двійко чоловіків приєдналися до хазяйки, яка все ще стояла на перехресті. Боксил примусив себе перевести погляд уперед, щоб без кінця не озиратися, проте виявив, що мимоволі витріщається на хазяйку. Служити такій красуні, як вона, з її довгим чорним розпущеним волоссям, що звисало до пояса, було небезпечно. Вона ніколи не вдягалася так, як подобало би жінці. І навіть звичайних суконь чи спідниць не носила. Завжди в штанах, як правило, глянцюватих та облиплих, а на поясі – меч із тонким лезом. Фіолетовий відтінок її очей був настільки блідий, що вони здавалися майже білими. Ця жінка вражала, дивувала, п'янила, приголомшувала. Ав знов штурхнув його під ребра. Той підскочив і зиркнув на кузена, потираючи живіт. «Боксиле», – звеліла хазяйка, – «мої інструменти». Він відкрив сумку і подав їй згорнуту розкладку з інструментами. Щойно вона дзенькнула в її руці, як хазяйка, навіть не глянувши на чоловіка, подалася вглиб коридору, що вів наліво. Слуга спостерігав за нею, почуваючись ніяково. Там розміщувалася священна зала, де багатії вивішували портрети своїх кадасіксів для вшанування. Жінка підійшла до першої картини. Вона зображала Епан, повелительку снів. То був справжній шедевр, виконаний золотою фольгою по чорному полотні. Жінка дістала з розкладки ніж і вирізала картину з рами. Боксил зіщулився, проте нічого не сказав. Він майже звик до тієї легкості, з якою ця жінка руйнувала витвори мистецтва, хоча його це страшенно ошелешувало. Однак вона дуже добре платила їм обом. Ав, обіпершись об стіну, тлубався нігтем у зубах. Боксил намагався наслідувати його розслаблену позу. Просторий коридор освітлювався топазовими скалками, вставленими у вишукані канделябри. Проте вони не ворухнулися, щоб повиймати їх. Хазяйка не схвалювала крадіжок.
«А я подумаю про те, щоб спробувати щастя зі старою магією», – озвався Боксил.
Не в останню чергу для того, щоб не зіщулитись. Хазяйка саме зібралася виколупати очі прекрасному бюсту. Ав фиркнув.
«Навіщо тобі вона?»
«Сам не знаю», – відповів той. Але хоч матиму чим зайнятися. Та й раптом із того щось вийде. Адже я ніколи не шукав. Хоча подейкують, ніби кожному дається шанс попросити, щоб охоронниця ночі облагодіяла його. А ти вже скористався своїм?
Ні, протягнув Ав. І не мрій дістатися долини. Мій брат он ходив і повернувся з обома змертвілими руками. Так нічого більше ними і не відчував.
А про яке благодіяння він просив? Запитав Баксил. А його хазяйка тим часом загорнула вазу в тканину. Тихо розбила її об підлогу і розтоптала уламки ногою.
«Хто його знає?» – відповів Ав. «Він не розказував. Схоже, соромився. Напевно, про якусь дурницю на кшталт модної зачіски». І зловтішно посміхнувся.
«А я от думаю про те, щоб удосконалитись», – зізнався Баксил. «Скажімо, попрохати собі сміливості».
«Дивися сам», – відказав кузен. «Хоча я гадаю, що існують і безпечніші способи. Зі старою магією ніколи не знаєш, яким прокляттям усе це скінчиться».
«Я б висловив своє прохання як слід», – запевнив його Баксил.
«Нічого не вийде», – заперечив Ав. «Це ж тобі не гра, під яким би соусом не намагалися продати ці легенди. Охоронниця ночі не прагне ошукати тебе чи спотворити твої слова. Ти просиш про благодіяння, і вона дає тобі те, чого ти, на її думку, заслуговуєш. А тоді ще й прокляття до пари. Інколи вони пов'язані, а інколи й ні».
«І звідки ж така інформація?» – запитав кузен. Їхня хазяйка саме нівечила чергове полотно.
«Ти ж начебто казав, що не ходив».
«Сам не ходив», – наголосив той. «Зате ходили батько, мати та кожнісінький із братів. Дехто отримав бажане. Та ледь не всі, зрештою, пошкодували через прокляття, що випало на їхню долю. Окрім старого, той отримав сувій дорогої тканини, яку спродав, рятуючи нас від голоду, під час неврожаю Лурніпу кілька десятиліть тому.
І яке ж прокляття йому дісталося?
Досконно бачити світ догори дригом.
Справді?
Угу, підтвердив Ав. Для нього це все переплуталося. Люди ходили по стелі, а небо простягалося під ногами. Та він сказав, що досить швидко призвичаєвся. Доки прийшов час умирати, навіть не сприймав цього як щось погане.
Але Баксила занудило від самої думки про таке прокляття. Він опустив очі на сумку з інструментами. Якби не ця його боягузливість, хто зна. Можливо, йому би вдалося переконати хазяйку сприймати його як щось більше, ніж звичайну робочу силу.
«Коли б ти, верховний Кадасіксе, міг уявити таку милість», – подумав він. «Я хотів би знати, як правильно повестися. Слава тобі!»
Повернулася трохи розпатлана хазяйка і простягнула руку. «Баксиле, ковадло з глушником. Там далі стоїть ціла статуя». Той хутко витяг із сумки великий молот і передав його жінці.
«Треба мені, напевно, обзавестися сколкозбройцем», – замріяно промовила вона, завдавши інструмент собі на плече. «Однак тоді все може виявитись надто легко».
«Я б не заперечував, хазяйко, щоби вам і справді було надто легко», – зауважив Баксил.
Та фиркнула і подалася назад у глиб коридору. І незабаром взялася гамселити по статуї в його дальньому кінці, відбиваючи ті руки. Баксил здригнувся.
«Такий шум неодмінно хтось та й почує».
«А тож», – погодився Ав, – «напевно, тому вона й узялася за неї наприкінці». Але звуки ударів трохи стишувалися глушником. Вони, поза сумнівом, унікальні квартирники, проникають в будинки багатіїв, щоби нічого не взяти.
«Навіщо вона все-таки це робить?» – мимоволі запитав Баксил.
«Хто її знає? Чому б тобі самому не поцікавитися в неї?»
«Але ж ти казав, щоб я ніколи цього не робив».
«Усе залежить від того, наскільки тобі дорогі твої кінцівки», – пояснив Ав.
«Досить таки дорогі».
«Ну, якщо раптом подешевшають, тоді й почнеш діймати хазяйку своїми надокучливими запитаннями. А доти раджу стулити пельку».
Баксил нічого більше не сказав. «Стара магія», – подумав він, – «ось що може змінити мене. І я вирушу на її пошуки. Проте не з його щастям її знайти». Він зітхнув і відкинувся на стіну, а звідти, де була хазяйка, і далі доносилися приглушені звуки ударів.